að það er háttvirtur þriðji þingmaður Reykjavík kjördæmi suður Pétur H. Blöndal sem gerir grein fyrir atkvæði sínu.
Frú forseti, ég er á móti því að hækka skatta á almenning. Ég er á móti því að hækka prósentuskatta 1% á allan almenning vegna þess að ég trúi því að fólk eigi að geta aflað sér tekna eða kæri sig um. Og hvað ég vil að hvetja fólk til þess að aflað sér meiri tekna og ég er á móti því að halda fólki í fátækragildru vegna ómikilla jaðarskatta. Ég segi nei við þessari skattahækkun en ef hún skildir vera samþykkt eins og mér sýnist öllum þá mun ég greiða atkvæði með öðrum breytingartillögum því það eru skattalækkanir.